Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raund i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria do t'i eliminoj keqpërdorimet në prokurim. Vazhdon vala e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me mira migrant kanë hyrë gjatë vikendit nga Hungaria për në Austri. Autoritetet e Austrisë thonë se ky numër pritet të jetë më i lartë sot dhe ditët në vijim, raporton BBC. Ministrat e jashtëm të vendeve të Evropës lindore janë duke zhvilluar takime intensive rreth çështjes së migrantëve. Ndërkohë që nesër, më 22 shtator, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të bëjnë thirrje për një samit të jashtëzakonshëm i cili pritet të mbahet në një ditë më vonë. Kriza e migrantëve ka shkaktuar përçarje të mes vendeve të eurozonës. Autoritetet kroate kanë vendosur një qendër për pritjen e migrantëve në lindjet të Kroacisë në fshatin Opatovac. Përmes kësaj qendra ata shpresojnë të krijojnë rend pas kaosit që ka përfshirë vendin nga vala e migrantëve. Autoritetet në Kroaci kanë thënë se 27.000 migrant nga lindja e mesme, Afrika dhe Azia kanë hyrë në vend që nga mbyllja e kufirit hungarez me Serbin më 15 shtator. Qendra e re pritet të bëjë regjistrimin e azil kërkuesve dhe pastaj të aranzhoj transportimin e tyre. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvilloj një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në takim pritet që Netanyahu të shprehë shqetësimin e Izraelit rreth ndërtimit të bazës ushtarake ruse në bregdetin e Sirisë. Gazeta Jerusalem Post ka raportuar se kryeministri Netanyahu do të shoqërohet në takim nga shefi armatës Gadi Eisnekot dhe shefi i inteligjencës ushtarake Harzel Halefi për të nënvizuar ndësinë e kësaj vizite. Izraeli në vazhdimsi ka shprehur shqetësimin e përfshirjes së Rusisë dhe forcave siriane në luftë kundër militantëve të grupit të Shtetit Islamik, të cilat mund të çojnë deri tek ndonjë shkëmbim aksidental me forcat ruse. Papa Francesku ka mbajtur një mesh para disa qindra mira personave në ditën e dytë të vizitës në Kubë në sheshin e revolucionit në Havana. Pas kësaj meshe, papa u shtakuar edhe me ish presidentin e Kubës Fidel Castro. Ata të dy kanë diskutuar për çështje globale dhe religjion. Vatikani këtë takim e ka cilësuar si takimi profilit të ultë. Papa kërkoi mbështetje të mëtejshme për kishën katolike të Kubës në mënyrë që kisha të mund të vazhdoj të mbështes dhe të inkurajoj kubanët në shpresat dhe shqetësimet e tyre. Kjo është vizita e tretë një pape në ishullin komunist, përderisa është e para e Papa Franciskut. Sot shënohet dita ndërkombëtare e paqes e cila është themeluar nga Kombet e Bashkuara. Asambleja e përgjithshme e OKB-s ka shpallur këtë datë si dedikim për forcimin e idealeve të paqes mes vendeve dhe popujve të botës. Tema e si vjet me përkujtimit është partneriteti për paqe, digniteti për të gjithë, që ka për qëllim të rrisë vedin tek të gjitha segmentet e shoqërisë për të bashkëpunuar për zgjerimin e paqes në botë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për paqe dhe armpushim. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij muaji në Bruksel do të zhvillohet edhe një raund i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë se në këtë takim do të bisedohet kryesisht për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve. Arton Konushevci sjell hollësi.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura në mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel gjatë këtij muaji do të ketë takime të niveli teknik. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me 28 dhe 29 shtator do të mbahet takimi i radhës në nivel teknik. Ministrja Tahiri pohoi se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, ndër temat që do të diskutohen do të jetë çështja e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, çarkullimi me tabelat prova, çështja e mos respektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton që ka të bëjë me kadastrën.
Atë vitesh që Serbia nuk i hoçi këto tabela prova. Ne kemi paralajmëruar bashkimin evropian, ose ata do të heqin këto tabela, ose ne do të marrim vendim që t'i vendosim edhe ne tabelat prova për automjetet që vinë nga Serbia.
Ministri Atahiri theksoi për Radio Evropa e Lirë se lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura e që Serbia nuk po i zbaton, autoritetet e Bashkimit Evropian nga Kosova janë njoftuar në vazhdimsi.
Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrim evropian. Serbia është dashur në janar të vitit 2014 të nisë bisedimet për antarësim. Si që dini, deri sot e kësaj dite nuk ka mundur t'i hapë dhe kjo ndërlidhet është kurzim sepse nuk i ka zbatuar si duhet marrëveshjet.
Dialogu politik dhe ai teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thot Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika. Ai thekson se për mos zbatimin e marrëveshjeve Prishtina dhe Brukseli zyrtar duhet të bëjnë më shumë presion në Beograd.
Prishtina duhet ta mobilizojë sa më shumë jo vetëm Komisionin Evropian dhe facilitatorin, por edhe vendet anëtare të BE-s, ashtu që të bëhet presion mbi Serbinë që mos fillojnë negociatat pa implementuar në tërësi marrëveshjet në frymën evropian.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë për vitin 2015. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë nga Bashkimi Evropian, është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të tyre në proceset integruese evropiane. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë filluar të ndërmarin hapa konkret në parandalimin e keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, e cila vazhdimisht i shtetësuar si njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë në ligjin e prokurimit do të eliminojnë parregullësitë, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ligji i ri prokurimit publik në Kosovë, i cili pritet të miratohet në kuvend sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, do të ketë rregulla të reja të prokurimit publik në mënyrë që të parandalohen në një mënyrë keqpërdorimet që janë bërë në fushën e prokurimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muarem Shahini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se me ligjin e ri të prokurimit publik do të forcohet llogaridhënia dhe transparenca.
Njëri ndër mekanizmat për efikasitetin apo rritjen e efikasitetit shpenzimeve publike është edhe aplikimi i prokurimit elektronik i cili nuk është bërë më herët, me të cilin sipas këtij programi synohet edhe prokurimi i rreth 12% shpenzimeve publike në projekte tenderuese, si edhe zvoglimi i shpenzimeve administrative deri në 30%.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për të gjitha këto mjete publike që shfrytëzohen në këtë mënyrë, thekson Muarem Shahini nga Ministria e Financave, do të ketë shpenzim të drejtë.
Ndryshimet të cilat do të ndodhin këtë prej lesh do të ndikojnë edhe në rritjen e efikasitetit, rritjen transparencës, rritjen cilësisë të punëve, do të rritet edhe shmangja e procedurave të komplikuara të cilat kanë qenë deri tash, si dhe shtimin e vlerës paros qytetarëve ose paros publike.
Fusha e prokurimit publik në Kosovë nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike vazhdimisht ishte konsideruar terreni më i përshtatshëm i keqpërdorimit të parasë publike. Nga keqpërdorimet që janë bërë në fushën e prokurimit publik, përfaqësuesit e organizatës jo qeveritare FOL kishin theksuar se janë vlera të mëdha të parasë që janë keqpërdorur. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol ka theksuar se nga hulumtimet që ata kanë bërë është evidentuar se në fushën e prokurimit ka afera korruptive.
40% e buxhetit total të Kosovës sa shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë bie diku që rreth 80 milion euro në vjet ose rreth 100 milion euro në vjet, të mjetë rrezikohen se të keq përdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Gjyshe organi shqyrtuesi i prokurimit kishte konstatuar në vitin 2014 ka pasur shkelje në fushën e prokurimit. Në 537 raste të raportuara, sipas këtij organi, nuk është respektuar ligji i prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni ndodhen para një sfide të re pas zgjedhjes së prokurorit special, ato deri më 6 tetor duhet të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor, e që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore, modelin zgjedhor dhe kompetencat e KSZ-s. Duke marrë parasysh dallimet të mëdha, njohësit e çështjeve politike nuk presin që marrveshja të arrihet pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, ashtu siç ndodhi në rastin e prokurorit. Nga Shkupi lajmërohet Isuf Kadriu.
Pas marrëveshjes për prokurorin special, partitë politike ndodhen para sfidës së re. Reformave në kodin zgjedhor për të cilat duhet të merren vesh deri më 6 tetor, ashtu siç i ka porositur komisioneri Johannes Han, partitë duhet të arrijnë marrëveshje për modelin zgjedhor, pastrimin dhe regjistrimin e votuesve në listën zgjedhore. Për të gjitha këto çështje, partitë kanë dallime të mëdha, në veçanti për listën zgjedhore e cila duhet të pasrohet nga rreth 150.000 votues. Paralelisht me pasrimin duhet të gjendet forma edhe i regjistrimit të votuesve shtëpi për shtëpi, model ky që kundërshtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë, pasi sipasaj një zgjidhje e tillë do të lindte jashtë listës morgatën shqiptare. Partitë në një janë të pajtimit se listat duhet të jenë të hapura. Njohësit e çështjeve politike si problem kryesor shohin pasrimin e listës zgjedhore që sipas tyre detyrimisht duhet të ndodhë. Profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit Lubomir Fërçkovski thot për Radio në Evropa e Lirë se bisedimet do të jenë të mundimshme pasi në bazë të marrëveshjes politike, tani përveç Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, rol në pasrimin e listës do të ketë edhe Ministria e Punëve të Brendshme.
Se sega oni nema da guimat, su të shto mëvara ne evo një mirace i shto vje reformi vë izborni o zakon se prej, tako shto može da se očekuje dhe ka 150.000.
Me rëndësi është se tani Ministria e Brendshme nuk do të drejtohet nga parti qeverisëse. Kjo është një bazë mirë që të mos ndodha vjedhja e votave, votimi të vdekurve, votimi me letër njoftime false, dhënia letër njoftimeve për Maqedonasit nga Shqipëria e kështu me radhë. Me një fjalë, pushteti nuk besoi më se do të mund të llogarisë në 150.000 votat e vjedhura. Me këtë besoi se do të krijohet një atmosferë re për një proces zgjedhor objektiv, ka deklaruar Fërçkovski. Se bisedimet do të jenë të vështira, flet edhe Sefer Tahiri, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe njohës i çështjeve politike. Ai thotë se sfidat janë të shumta, por që në fund do të zgjidhen me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, ashtu siç ndodhi në rastin e prokurorit special.
Vlefsoj se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar do të jetë vendimtare, gjithashtu edhe ndikimi drejt për drejti OSB-s në drejtim të pastrimit të listës dhe të hapjes së çështjes së modelit, por mendoj se këto dy çështje, çështja e pastrimit të listës unike votuese dhe listave të hapura mund të zgjidhen dhe ka gatishmëri të paktën deklarative të partitë politike që të zgjidhen si të tilla dhe qytetarët mos kenë probleme dhe votat të mos manipulohen.
Pas reformës në kodin zgjedhor vjen çështja më e ndjeshme, dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe reformatimi i qeverisë ku disa sektorë të saj, përfshir edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, do të drejtohen nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila do të jetë pjesë e qeverisë kalimtare, detyrë parësore e së cilës do të jetë organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjuesi, edhe një herë ju përkujtojmë titujt dhe përmbajtjen e këtij edicioni. Raundi i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria do t'i eliminojë keqpërdorimet në prokurim. Vazhdon vala e migrantëve në Evropë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim. Për të gjitha të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të ndiqni në webfaqen ton evropaelir.org. Miru dëgjofshim.